V studiju pozdravljam edino licencirano trenerko Debonovih metod, magistro gospo Nastjo Mulej. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Govorili bova, kako biti srečen na delovnem mestu. Zakaj je to pomembno? Ne samo, da službo imamo, kar je tudi zelo pomemben poudarek v sodobnem času, pa vendarle, da smo zadovoljni, srečni, tako le smo lahko ustvarjalni.
Sami verjetno se zavedamo, koliko bolje delamo, kadar delamo tisto, kar imamo radi, kar nam je pri srcu, do česar čutimo strast, do česar morda čutimo smisel. In potem smo veliko zadovoljnejši, veliko srečnejši, služba nam ni tlaka, ampak nam je nekaj, kamor z veseljem vložimo delček sebe.
Kako to doseči, kaj ni to narava človeka? Ali si takšen ali pa pač nisi?
V bistvu dobro vprašanje in tu se bodo vedno mnenja teoretikov kresala. Nekateri pravijo, da samo 5% ljudi samo motiviranih in da smo ljudje se rodili kot živali, ki varčujemo za svojo energijo na vsak račun. Hkrati pa verjetno vsak izmed nas nekaj dela zelo rad in tisto, kar delamo zelo radi, tisto potem res delamo z vsem srcem. In če je to nekaj takega, za kar smo potem še plačani, potem imamo tega celo dvojno korist.
Kako se torej lahko naučimo, da smo bolj motivirani, da smo srečnejši? Kakšne so metode? Mi smo z vami, gospod Nastja, tudi spodbujali svojo ustvarjalnost in nosili smo različne klobuke.
Ja, tudi za radio Ognjišče in vaše sodelavce smo delali in mislim, da čudovito. Ste zelo učljivi in sodelovalni po naravi in to veliko olajša to pot do napredka. Nekaj takega bi verjetno svetovala tudi vsem ostalim. Bodimo odprti in ne se bati česarkoli spremeniti, kajti običajno so to spremembe na boljše. Ne? Biti odprt, biti širok, sprejemati in omogočati drugim, da tudi takšno okolje. Kajti samo v tolerantnem okolju bodo ljudje lahko dajali vse od sebe na ta zadovoljen način, kjer bo naš delovni tim postal tisti, s katerim bomo z veseljem preživeli vsaj 8 ur na dan.
V tem sodobnem času, ko se je marsikaj pokazalo, da ne deluje, zdaj ljudje iščemo druge rešitve pa drugačne poti in pogosto je slišati tudi več, je treba sodelovati, timsko naj se dela po kolektivih in pa ustvarjalnost naj se začne rojevati, torej razmišljajmo zelo ustvarjalno, iščimo nove ideje, preizkušajmo, v to naj se bolj usmeri ta delovna skupnost sodobne družbe.
Ja, verjetno vsi tisti, ki živite, delate v službah, kjer funkcionirajo po principih korenčka in palice, ugotavljate, da ne funkcionira. Nažalost, marsikje uprava misli, da bo več dosegla, če bo ljudi stiskala in nadzorovala. Ne zavedajo se, da če jim mi znižamo plačo za 10%, bodo ljudje delali za 30% manj in od tega ne bo koristi. In bodo ta čas, ki ne delajo, preživeli za razne pogovore za hrbtom, v strahu se ukvarjali z golim preživetjem in ne s svojimi strankami. In v tem smislu, kar ugotavljajo nekaj, kar funkcionira najbolje za motivacijo na delovnem mestu, je metoda, ki jaz rečem 3S, omogočimo ljudem prvi S in to je samostojnost pri delu. Se pravi, ne jih nadzirati in ukazovati, ker bo človek uporabil vso svojo moč, da se bo temu uprl, namesto da bi se temu podredil. Drugi S, omogočimo jim samo izpopolnjevanje, naj se učijo tiste zadeve, ki jih res zanimajo, ker bodo te vnašali v svoj delovni proces. Svoj ne jim ukazovati, to je dobro za tebe, to je dobro za firmo, ker če človek tega ne posvoji, bo to šlo mimo njega, tako kot otroku, ki ne mara matematike. In tretji S je za smisel, omogočimo jim službo, v katerem bodo znali videti nek smisel. Zadnji smo se ravno pogovarjali, tudi če je to steklar, ki piha steklo v steklarni hrastnik. Če ima on občutek, da bo ta kozarec prišel na angleški trg, da bo morda celo to del ponudbe, darila za angleško kraljico, potem bo z veliko večjo strastjo vložil tisto potrebno energijo, sapo, ki jo potrebuje za vsak kozarec. Se pravi, dejmo jim povedati, da je njihovo delo koristno in smiselno, da niso samo zamenljiv člen v verigi, če jim to povemo, se bodo tako obnašali, ampak da so dragoceni in koristni, kajti za skupni uspeh potrebujemo vsak kamenček v mozaiku In na koncu, jaz temu rečem, nam plačo daje stranka, odjemalec, plače nam ne daje šef. Ne? Tudi, če nimate neposrednega stika za stranko, od stranke boste dobili denar, da plačate položnice.
In to je že pomemben vidik, ko se spremenijo misli, se spremenja pogled na svoje delovno mesto tudi pri seveda zaposlenih ljudeh.
Ja, absolutno. Ne? Karkoli delamo, poglejmo, s kakšnim ciljem to počnemo, kaj želimo pri tem doseči, kaj je namen našega dela, zakaj je moje delo smiselno in koristno za družbo. Ljudje rabimo ta občutek, da prispevamo drugim. Če ga imamo, je veliko lažje.
Nastja, mi dve sva zdaj naredili uvod, vse to se pa lahko dejansko poglobimo in tudi sejemo rezultate. Vi imate kar nekaj seminarjev, delavnic, predavanj, povabiva konkretno, kdaj in kje ter s kom.
Najlepša hvala. Jaz sem julija preživela 2 tedna na Cipru za gospodom Dimisom Michelidesom in se od njega učila metod in tako zelo me je navdušil, da sem ugotovila, da je najboljše, da ga kar povabimo v Slovenijo. Tako da pride in v 4 dnevih bo poskušal z nami deliti tisto, kar je na Cipru. In sicer ta četrtek bomo imeli 4-urno srečanje na temo Srečni na delovnem mestu. V petek bo zadeva, za katero je gospod v bistvu specializiran, kajti napisal je tudi knjigo z tega področja, Umetnost inoviranja. Kakšni so viri za ustvarjalnost, kakšna mora biti struktura v podjetju, kakšna mora biti kultura v organizaciji, da pridemo do te sodelovalne in ustvarjalne organizacije. Za tiste, ki se pa želijo zelo poglobiti, pa smo pripravili kar vikend delavnico. Ta bo pa v soboto in v nedeljo od 10 do pol 6 v mestnem muzeju.
Nastja, zelo preprosto, kakšno vlogo ima humor pri delovnem procesu? Včasih imamo tudi slabo vest, če se nasmejimo, če se vzamemo nekaj minut časa, pa se sprostimo, pa je tudi kakšen glasen smeh, ki se razprostira po delovnih prostorih. Je to narobe?
Ne, verjetno sami veste, humor je eden od pomembnih vidikov, ki bi bilo, za katerega bi bilo zelo koristno, da bi ga v vsaki organizaciji negovali. Smeh je ventil, smeh je zdravilo proti stresu. Smeh pomaga k temu, da se malce razrušijo toge hierarhije. Smeh v bistvu funkcionira podobno kot ustvarjalnost na istih temeljih. Namreč poanta pri šali te vrže iz tistega rutinske poti. In tam, ko se zgodi twist, tam ugotoviš, a ja, točno. Tako da jaz tem rečem, ne, humor in kreativnost sta sestri dvojčici in lepše bi bilo, če bi omogočali humor tudi na delovnem mestu. Sami vemo, da je nasmeh edina zadeva, ki nas nič ne stane, kadar jo podelimo, ampak se v bistvu še množi naprej.
Potem so zelo dobri delavci tisti, ki znajo nasmejati tudi ostali in s tem vnašajo smeh, dobro voljo in pa ustvarjalnost. In takšni bi morali biti zelo visoko kotirani pri delodajalcih.
Jaz bi si zelo želela, da bi nasmeh bil malce bolj cenjen v naši kulturi. Seveda, treba je znati ločiti čas, ko se igramo od časa, ko delamo in jemljimo smeh, humor, šale kot ventil, ne kot sredstvo za sprostitev. Tako da ne govorimo, da pridemo v službo in potem 4 ure pokamo vice in gremo domov. Kajti po eni drugi raziskavi sem pa namreč prebrala, da Slovenci baje v 8-urnem delovniku opravijo za 4,7 ure dela. Tega si ne želimo. Želimo si zauzete zaposlene, ki delajo na svojem delovnem mestu, ampak na ta način, ki je malce bolj sproščen, malce manj prisiljen, torej z veseljem.
No, zdaj sva dobro razložili oba vidika. Smeh absolutno zelo dobrodošel, ampak to ne pomeni, da polovico delovnega časa zabavljamo, ampak tako sproti so to iskrice drobne, ki vzamajo morda minutko, nekaj sekund, le pripombe, le ta nasmeh, dobrohotnost, kako pristopiš do sodelavca, do samega dela. To je to.
Smeh kot kanal, absolutno, ja.
Nastja, hvala lepa. Kje pa več informacij lahko dobijo naši poslušalci?
Predlagam, da pogledate na spletno stran www.debono.si ali pa na spletno stran www.gzs.si. Namreč to so organizira Gospodarska zbornica Slovenije v okviru svojega novega cikla Kreativnost in vodenje.
Vsem skupaj želimo kreativen dan. Srečno.
Hvala, Nataša, hvala vsem poslušalcem in ravno prav dobre volje vsakemu izmed vas.